Vítejte u prvního dílu podcastové série Občané z ostrovů. Dnes si budeme povídat o kolech ve městě.
Dnešním dílem vás bude provázet Anna a Pavlína a naším hostem je Michal Vehečka z iniciativy Automat, která prosazuje udržitelnou mobilitu ve městech. Dobrý den, pane Lehečko.
Dobrý den.
Já se vás na začátek musím zeptat, jestli jste viděl letošní aprílový žert od iniciativy Městem na kole?
Ano, pokud myslíte ty cyklostezky na magistrále, tak to jsem samozřejmě zaregistroval. My jsme to ve spolku Automat samozřejmě sledovali, co se okolo toho dělo, a ten příspěvek o tom, že mají teda vzniknout cyklostezky na magistrále, jsme přesdíleli i na našem webu a zjistili jsme velmi záhy, že to byl jeden z nejčtenějších příspěvků, jak v tom pozitivním, tak v tom negativním slova smyslu za dlouhá léta. A já sám musím říct, že mě to vlastně trochu pobavilo, ale zároveň mě tohle téma vždycky trochu naplňuje vlastně i smutkem, protože právě v tom místě, kde ta magistrála je, by ta cyklostezka už dávno měla být, protože to je jedno právě z těch takzvaných úzkých hrdel, kde cyklisti, zejména když přijíždějí do centra Prahy z jihu, tak mají velký problém, jak se vlastně dostat potom směrem právě třeba k Václavskému náměstí nebo ke Karlovu náměstí. Takže je to vtip a zároveň je to trošku hozená rukavice městu. Je to takový trochu dvojsmysl vlastně.
Proč tam ta cyklostezka není? Může za to magistrát? Proč se vlastně jako víc neprosazuje tady ta cyklistická infrastruktura? A to je nejenom v Praze, ale i v dalších městech.
Tak těch kořenů samozřejmě je daleko, daleko víc, než jenom to, že je to třeba finančně náročné. Tady v případě, kdybych se bavil o té magistrále přímo, tak to je, dá se říct, vlastně historický problém, který vyplývá z toho, jaký je dopravní systém v Praze vůbec nastaven. To znamená dopravní systém v Praze, tím myslím systém okruhů nedokončených a systém radiálních napojení a systém, který sám o sobě ještě obsahuje tu magistrálu takzvanou, která vznikla v 70. letech jakožto výdobytek tehdejšího plánování dopravního. A z dnešního pohledu ta magistrála je vlastně jednou jako z největších chyb, kterou ta Praha v rámci tohoto plánování udělala, a ta vytvořila vlastně uprostřed města dálnici, která samozřejmě má tu tendenci akumulovat automobily. To znamená, že pokud máme v tuhle chvíli přes město protaženou dálnici a existuje tady nějaký dopravní úzus, to znamená, že lidé volí své cesty podle toho, kudy nejlépe projedou, tak je velmi těžké zaprvé omezovat tu dopravu v tom smyslu, že tam teda začneme dělat redukci, znamená, nepustíme tam tolik těch řidičů, a zároveň to povede k tomu, že pokud tu redukci budeme dělat, tak to samozřejmě ponese nějaký společenský ohlas, který v současném nastavení té pražské společnosti a toho, jak se lidi dopravují do práce nebo všeobecně po městě, je velmi problematický v tom, že právě když se šáhne na auta nebo na parkovací stání, tak to většinou vede k velké vlně nevole, jak ze strany občanů, tak často i ze stran zastupitelů městských částí nebo dokonce radních a starostů. Takže ta věc týkající se právě třeba magistrály a podobně se to týká třeba městského, tebe toho vnitřního okruhu třeba v Brně, který je vlastně taky tříproudý, je to vlastně dálnice, která objíždí celé to historické jádro Brna, tak tam se taky velmi těžko vyjednává jakákoliv redukce ve smyslu toho zlepšení pro průjezd cyklistů. Pokud si to člověk zkusí tady nebo i v tom Brně, tak zjistí, že ta cesta těma koridorama je v podstatě o život. A diskuze o tom z hlediska cyklisty, jakožto vlastně představitele člověka, který jezdí na kole, který ve městě často představuje někde co mezi 1 a 5% vlastně toho přepravního výkonu, to znamená toho, kolik lidí se pohybuje na tom kole a kolik cest vykoná, velmi vlastně zanedbatelnou část, tudíž v těch veřejných diskuzích zase se potom mluví o tom, že proč budeme plýtvat peníze na cykloinfrastrukturu, když je tu tolik málo cyklistů. Ale tohle si říkali samozřejmě i v jiných zemích, jako v Dánsku, v Holandsku v 60. 70. letech, kde dneska ten podíl přepravených lidí na kole je okolo poloviny z celého toho dopravního koláče. To znamená, že každá druhá cesta ve městě je vykonána na kole. My jsme v Praze někde na každé tuhle chvíli na každé 100 až 50. cestě, to znamená, jsme někde mezi 1 až 2% v tom takzvaném modal share, což je právě ten přepravní podíl. Ale doufáme, my v Automatu rozhodně doufáme, že do budoucna to bude lépe. Například COVID už ukázal, že v těchto situacích se může ukázat kolo jako velmi zajímavý prostředek, který může na pomoci trochu i v boji s pandemií, v tom smyslu, že zlepšuje například sociální distancování a vůbec ty protipandemické opatření.
Jak vy jste teďka zmínil COVID, a to je celkem aktuální téma, a v několika městech se ukázalo, že právě díky COVIDu začal lidé jezdit více na kolech, jednak to bylo třeba ze strachu nákazy v městské hromadné dopravě, ale zároveň se třeba ukazuje, že lidé mají nebo chtějí jezdit na těch kolech. Ve městech, jako je třeba Budapešť, se uzavřely dokonce některé proudy na silnicích a byly zpřístupněné jenom pro cyklisty. Proč se to nestalo v Praze?
Já nevím, proč se to nestalo v Praze. Já bych jenom doplnil, že se to dělo vlastně skoro po celém světě. My jsme loni vlastně od začátku pandemie právě ve spolku Automat velmi bedlivě sledovali, co se ve městech děje. A někdy v dubnu jsme začali sestavovat rešerši právě těch protikovidových opatření a těch druhů a politik, které ta města napříč celým světem opravdu jako od Asie až po Jižní Ameriku jsou schopna velmi reaktivně zavádět. Udělali jsme rešerši samozřejmě i toho, co se děje v evropských městech a viděli jsme, že se takové věci dějou třeba i v Albánii, v zemích, kde by jsme to možná úplně nečekali. A tuhletu rešerši jsme někdy v květnu zaslali na magistrát hlavního města Prahy, těm vlastně styčným důstojníkům, to znamená náměstkovi pro dopravu, náměstkovi pro životní prostředí. A tam se ukázalo, že ta cesta prosazování podobných opatření, jako je tady, naráží na mnoho bariér. Ta jedna bariéra je legislativní, to znamená, že u nás některá ty rychlá ad hoc opatření, tak jako to dělali třeba právě v Maďarsku nebo typicky třeba v Rakousku, ve Vídni, kdy byli schopni skutečně jako velmi rychle zavádět do legislativy samostatné zákony, které umožňovaly zlepšit sociální distancování, tak v českém prostředí to není zdaleka tak jednoduché, protože tam města mají zaprvé trochu omezenou působnost kvůli tomu, že tady existuje i systém státní správy, která vlastně trochu brzdí to rozhodování ve městě, tak zároveň to politické prostředí a všeobecně právě ta společenská debata, tak jak jsem mluvil předtím už o té magistrále, není úplně nastavená na to, že bychom to redukovali. Zároveň z druhé strany je nutno říct, že v Praze těch cyklistů není ještě tolik dostatečné množství na to, aby ta redukce, to znamená zabírání třeba některých pruhů, bylo vůbec možné. My jsme dělali takovou jako analýzu a právě jsme zkoušeli vytipovat místa, která by se dala vlastně převést do toho režimu, jako třeba v té Budapešti. A vlastně jsme měli velký problém vybrat právě koridor, který by byl tak hustě nabitý cyklisty, vyjma těch, kde už ty cyklostezky jsou. Jako třeba, já nevím, vlastně koridor cyklostezky A2 směrem od Výtoně do Braníka, který je přetížený, ale vlastně tu cyklostezku má. A kde ostatně teď budou přibývat cyklopruhy i vlastně v rámci té hlavní silnice tam, tak aby se zkapacitnil celý ten koridor a nemuseli lidi jezdit jenom po té cyklostezce. Tak tam se ukázalo všeobecně, že to prostě, že to město nemá ještě zdaleka tak velkou, řekněme, vytěžitelnost z hlediska těch cyklistů na to, aby se to především politicky obhájilo. No, tudíž já se nesnažím nějak jako zastávat politiků v tom smyslu, že nereagovali, ale snažím se spíš chápat to, jakým způsobem ty lokální politiky, které mají ty nové opatření vytvářet, vznikají. A v tomhle tom budeme muset se asi prostě bohužel ještě trochu posunout. Ale věci se dějou a dějou se, a to je hodně důležitá věc, dějou se takovým způsobem trochu šalamounským, což je možná v tom pražském prostředí typický, že těch cyklopruhů nepřibývá tím, že bychom dělali třeba stavební úpravy, ale přibývají cyklopruhy, které jsou pouze tady jako vymalovány, to znamená dokresleny. Máme tady teď systém takzvaných chráněných cyklopruhů, které vlastně odebírají část pruhu autům. Ale reálně je to vlastně nová praxe, která doposud v Praze neměla obdoby a která vlastně jako nahrazuje ten cyklopruh, ale není to plnohodnotný cyklopruh. To znamená, zlepšuje trochu situaci, ale pořád to není ideální řešení, které je děláno tak, aby se nemuseli dělat stavební úpravy. To znamená, aby se nemuseli rozšiřovat, zužovat vozovky nebo dělat obrubníky tak, aby se oddělala cyklostezka od té vozovky a tak dále.
Vy jste to pojmenoval šalamounské řešení, ale mluvíte o té redukci, tak je to právě tohle to řešení, redukovat tedy ty pruhy, anebo spíš vzít to teda takzvaně od podlahy a opravdu něco postavit stranou pro cyklisty, aby se oni cítili bezpečně, ale zároveň, aby neohrožovali ani ty motoristy. Prostě lidi, kteří chtějí jezdit autem, ale třeba se někdy bojí, protože před nimi jede nějaký cyklista nebo člověk prostě na kole.
No, tohle to je velmi složitá otázka, na který se, co tak vím, tak třeba i v Praze dopravní inženýři, kteří se udržitelnou mobilitou zabývají a navrhují ta opatření, tak se na tomhle neshodnou. To znamená, do jaké míry je třeba vytvářet bezpečnou infrastrukturu, nebo jaká míra bezpečnosti té infrastruktury má být ve městě na to, aby to mělo ten efekt, že to bude, řekněme, přilákávat ty cyklisty. My jsme v Praze ve specifickém postavení v tom smyslu, že to historické jádro je opravdu prostorově velmi omezené. To znamená, že si nemůžeme vyskakovat tak jako právě třeba v Kodani, kde se dají dělat ty takzvané kodaňské pásy, což jsou ty oddělené pásy obrubníkem od chodníku i od vozovky, vlastně oddělení vejškově. Protože tam existují prostě bulváry, kde i přesto, že tam ty cyklostezky jsou, no, po obou stranách často, tak tam stále zbývají třeba 3+3 pruhy pro automobily, protože to město je stavěno prostě úplně jinak. Tady to v některých místech v Praze jde taky, tam, kde to jde, tak se to dělá, tam, kde to nejde ve centru, se to musí řešit prostě jiným opatřením, to je většinou potom nějaká integrace, to jsou ty pruhy, které známe, nebo ty piktokoridory, kdy jsou to jenom ty naváděcí šipky, které určitě znáte taky z ulic. Co se týče té bezpečnosti z obecného hlediska, tak samozřejmě víme, že oddělená infrastruktura je daleko, zaprvé daleko bezpečnější, za druhé, a to je důležité, za druhé má tendenci přilákat daleko víc lidí v tom smyslu právě, že si troufnou i lidé, kteří by normálně do toho provozu mezi auta nevkročili nebo nevjeli. A známe to právě především z těch zemí, které jsou dneska už daleko, daleko dál. Jo, typicky se, je to trochu kliše, ale stále se uvádí právě Holandsko, Dánsko, ale v současné době už je to právě třeba Švýcarsko, Rakousko. V Německu jsou na postupu, Švédi velmi dynamicky a Norové, všeobecně ty skandinávské země samozřejmě jsou daleko, kde se hraje velmi silně na to, že ta cyklistická infrastruktura má být co nejvíce oddělená od jakéhokoliv jiného druhu dopravy. To znamená nemixovat cyklisty, nejlépe ani schodci, protože stejně jako je automobil nebezpečný pro cyklistů, nepoměrně nebezpečnější právě, protože cyklista není chráněn, tak stejně tak je cyklista nepoměrně nebezpečnější pro chodce než chodec pro cyklistu v tom smyslu, že ho může zranit. Tudíž ta infrastruktura, třeba například v Dánsku to vede k tomu, že vytváří takzvané cycle highways, což jsou opravdu dálnice cyklistické, které vedou z těch předměstí a jsou opatřeny mimoúrovňovými kříženími s vozovkami pro automobily. To znamená, že člověk sedne ráno na kolo a nemusí prakticky vlastně řešit to, jestli bude někde přejíždět přes silnici, čekat někde na semaforu. A když si člověk v té Kodani ráno vstoupne do města, dívá se, jakým způsobem vlastně se ty lidi pohybují do práce, jakým způsobem to město funguje, tak je úplně jako opařený, protože si říká, že to vlastně je opravdu jak z jiného světa, že to není to, co známe odsud. Zároveň ale to má svoje negativa. Má to takový nezamýšlený důsledky. V Dánsku, v Kodani, díky tomu třeba je daleko slabší veřejná doprava, kterou my máme naopak v Praze velmi rozvinutou a hlavně, a to je nejdůležitější, velmi frekventovaně využívanou. Z hlediska to, jak jsem mluvil o tom modal share, to znamená o tom přepravním výkonu, tak v Praze v podstatě každá druhá cesta jednotlivce je vykonána hromadnou dopravou a v tom jsme na absolutním vrcholu vlastně ve světě. Druhá věc je, do jaké míry se ta infrastruktura pro veřejnou hromadnou dopravu bude vyvíjet a rozvíjet do budoucna, protože tam je třeba zachovat její konkurenceschopnost tak, aby jsme ty čísla udrželi.
Ono se k tomuhle tématu vážou potom nejenom ty komunikace, ale i další vlastně taková užitná infrastruktura pro ty cyklisty. A to jsou například místa, kde zamykat kola. Tady je to opravdu složitá záležitost, musím říct, nejenom v Praze, ale i po celé České republice, kde je vlastně nechávat tak, aby mi třeba nezmoklo to kolo zamknout. Aby prostě nikomu nepřekáželo.
To je složitá otázka. Opět vlastně v první řadě je to pro politiky a potom je třeba k tomu dodat, že to je pro politiky, ale týká se to často vlastně i jako územního plánování a legislativy. Jo, to znamená, my v tuhle chvíli neexistuje zákon, který by například zaměstnavateli ukládal, že musí se svým zaměstnancům zpřístupnit nějaké místo, kde můžou ukládat kola. O tom se hovořilo v loňském roce, když se dělal vlastně novela silničního zákona a nakonec to z toho, pokud se nemýlím, a teď možná, že teda fabulu, ale pokud se nemýlím, tak to z toho vypadlo, protože je to velmi složitý a znamenalo by to ohromný nároky teď na stávající zaměstnavatele. Zároveň se to dá ovlivňovat tím, že to může být součástí současných předpisů minimálně pro nově vznikající budovy. To se snažíme dlouhodobě zakotvit do, třeba tady v pražském prostředí do takzvaných pražských stavebních předpisů, což je vlastně vedle územního plánu a zásad územního rozvoje takový dokument, který má vlastně zpřesňovat pravidla pro to, jakým způsobem mají být navrhované budovy, jak mají vypadat uliční prostranství a co v těch budovách vůbec právě má být z hlediska nějaké jako infrastruktury pro ty jejich uživatele. A tam se to snažíme dlouhodobě taky dostat, nicméně se to stejně, vlastně z velmi podobného důvodu se to nedaří. Jo. Tudíž situace se potom dostává do stavu, kdy o tom zdá bude pro ty zaměstnance ta kolárna zpřístupněna nebo zřízena v podstatě na tom zaměstnavateli. Což je sice asi úplně nežádoucí stav, bylo by lepší asi, kdyby to bylo trochu, řekněme, frekventovaně zavedeno v tom nějakém aspoň doporučení, což není. Ale zároveň je třeba říct, že velká část zaměstnavatelů dnes, zejména těch větších, a s tím máme zkušenosti my především z kampaně Do práce na kole, do které se vlastně zapojuje dneska už jako několik vlastně tisíc firem. Takže ty zaměstnavatele po celé republice na to myslí. Berou to v podstatě jako benefit pro jejich zaměstnance. Berou často jako benefit pro ty zaměstnance i to, že jim právě třeba zaplatí startovné v té kampani Do práce na kole. Tudíž my to monitorujeme samozřejmě každý rok. Ta situace se zlepšuje rok od roku. Každý rok se zapojuje více a více firem, každý rok se zapojuje více a více lidí, dá se říct. A každý rok vidíme, že těch benefitů i pro ty zaměstnance ze strany zaměstnavatelů víc a víc. Takže doufáme, že tato trajektorie, to zlepšení, které pozorujeme, se do budoucna nějak udrží. A že možná se třeba za pár let budeme moc bavit i o tom, že to bude zakotveno někde v legislativě, protože ta potřeba nevznikne jinak, než že to budou požadovat hromadně ty zaměstnanci.
A když teda odhlédneme od zaměstnavatelů a podíváme se třeba na poskytování těch stojanů nebo těch míst na zaparkování kola ve veřejném prostoru, tak není tohle třeba způsob, jakým by se mohlo i přilákat více lidí, aby jezdili na kole i právě kvůli tomu, že někde to prostě tím centrem nejde projet a chceme se třeba přiblížit k nějaké zastávce, která nás tam doveze, no ale bojíme se nechat si tam zaparkované to kolo, kdyby třeba zřizovatel té městské hromadné dopravy zaopatřil tyhle stojany.
Rozumím. Já jsem třeba teď tady nechal kolo před knihovnou Václava Havla přivázané ke značce, takže doufám, že ho tam najdu na křižovatce. A je to často jedna jako jediná možnost, kde to kolo ve městě nechat. Pokud člověk ho opravdu nechce nechat někde za rohem půl kilometru od místa, kam zajde do té budovy. Co se týče toho zřizování těch stojanů a vůbec řekněme těch odpočívadel, nebo často jak se v souvislosti třeba z bike sharingy říká, taky těch jako hnízd, jo, kde se ty kola nedají nechat, tak to je vlastně podobný problém. To je problém toho, že se neustále bude diskutovat o tom, do jaké míry ty stojany ubírají část toho veřejného prostoru. V českém prostředí si myslím, že zejména v těch větších městech, jako je Praha a Brno, je velmi problematické hovořit o jakémkoliv zřizování stojanů na úkor třeba parkovacích stání pro auta. No, ta logika toho, že by se ubralo byť jedno parkovací stání, a my to známe z vyjednávání především s městskými částmi, je někdy až jako groteskní v tom smyslu, že ta parkovací stání se často neruší ani za tím účelem, že by to zvýšilo bezpečnost chodců na přechodech pro chodce, že by byl zlepšen výhled z těch jedoucích automobilů přes ty stojící. A když jsme argumentovali třeba tím právě, že by místo toho parkovacího stání mohlo být právě aspoň hnízdo pro ta kola, tak to prostě nebylo vlastně průchozí, protože by údajně ze strany místních obyvatel byli tito politici ukamenováni za to, že odebrali jedno parkovací místo už v tak naplněném městě. No, takže ta situace je taková, že když to ubereme z parkovacích stání, tak to v zásadě ve většině případů je zamítnuto. Pokud budeme ubírat ve veřejných prostranstvích, tak se to dá, ale zároveň to pořád je o nějakých stavebních úpravách, tudíž to trvá docela dlouho. V Čechách bohužel jsme v situaci, kdy veškeré úpravy, veškeré proměny veřejných prostranství skutečně trvají přes ty povolovací procesy a vůbec přes ty schvalovací a potom povolovací procesy a pak přes ty samotné úpravy jako nesmírně dlouho. Například zřídit jenom přechod pro chodce je vlastně jako často otázka třeba na rok až dva z hlediska těch procesů. Tudíž to zřizování stojanů a nějaké infrastruktury, jako jsou třeba parking housy pro kola, které třeba teď v Berouně například je dům, který vám to kolo vyveze nahoru, pak akorát zmáčknete kód, vrátí vám kolo zpátky. Viděl jsem v tuhle nedávno v Děčíně vlastně boxy, do kterých si ty kola můžete zaparkovat a zamknout v nich. To se samozřejmě děje tam, kde to jde a je na to prostor, tak si myslím, že vlastně už se to objevuje. Druhá věc je, do jaké míry to řešit potom tam, kde to ukrádá, kde to v těch, tak jako třeba tady v Ostrovní ulici, ta vidina to, že se tady zřídí někde cyklostojany, je velmi mizivá, především dokud tady budou právě ta parkovací stání. Jo, a to i přesto, že tady je vlastně poměrně rozumně řešená třeba ta křižovatka, to křížení tady s tou nejbližší ulicí, kde je to vlastně nivelizováno, to znamená, že ten chodník je skoro ve stejné výši jako ta vozovka a jsou rozšířený ty chodníky, tak stejně tam ty stojany nedáte, protože ty kola by tam překážely. Takže můžeme dělat něco jako s parkovištěma u aut, můžeme tady dělat asi nějaký hnízda, kde ty kola budou. To se teď děje a často je to na objednávku právě třeba bike sharingu, který těch kol potřebují mít hodně na jednom místě, potřebují s nimi manipulovat. Takže v loňském roce, pokud vím, tak se dělaly i monitoringy právě to a vytipovávaly se místa, kde by ty hnízda mohly vzniknout. A pokud mě paměť nemýlí, tak by to právě někdy během letošního nebo příštího roku mělo právě přibývat. A pak to taky teda závisí samozřejmě na každé městské části, do jaké míry ona to na svém území povolí nebo ne, protože tady třeba v Praze ty městské části se k rozvoji jak cyklistiky městské, ale tak i té mikromobility, to znamená i koloběžek a tak dále, staví velmi, velmi odlišně.
Přesně proto je podle mě velký potenciál v tom bike sharingu, protože tam je přesně vidina toho, že to kolo někdo můžete nechat. A my jsme si našli nějaká data, i například v roce 2019 bylo na rekolech přes 250 000 registrovaných uživatelů. Takže ta popularita stále stoupá.
To určitě, stoupá po celém světě a je to... Jako my to samozřejmě v automatu sledujeme s obrovským nadšením, zároveň to do města přináší často i plno problémů, což jsou jako nezamýšlené důsledky. To znamená, z hlediska toho, že to přitahuje lidi na kola, je skvělý. Zároveň se ty bike sharingy často a v českém prostředí to chválihodně dělají. Se musí velmi záhy snažit do té své kampaně nebo do toho svého přístupu vnášet i to, že musí ty cyklisty, často nové cyklisty, učit trochu i právě bezpečnosti. To znamená tomu, jak se pohybovat na těch ulicích. Protože a my to zatím usuzujeme jenom z dat, ale byly tady různé výkyvy v posledních letech v nehodovosti cyklistů, právě třeba v Praze. A ukazuje se, a nemůžeme to skutečně jako potvrdit, ale je to zatím jenom taková prehypotéza, která se na základě posledních dvou let jako zatím rýsuje a potvrdí se třeba během tří let dalších, že vlastně část z toho příbytku těch dopravních nehod mezi cyklistou a někým může být způsobena právě těma lidma, kteří sedají na ta šerovaná kola, ale s jízdou po městě nemají nějaké bohaté zkušenosti. Prostě samozřejmě s mírou zkušenosti s tím městem pravděpodobně klesá, pravděpodobně, že se něco stane. To znamená, na to je třeba myslet, ty bike sharingy na to myslí, my na to myslíme ve spolku Automat, máme na to nepřeberné množství materiálů od cykloetikety přes současné době vlastně spuštěnou cykloporadnu, která je v online verzi, bude probíhat teď v nějakých 14-denních až měsíčních periodách během cyklistické sezóny, kde se snažíme lidi vlastně připravit na to, co je může právě v terénu toho města čekat. Jak se zorientovat tak, aby se nedostali do situací, kdy budou ohrožovat nejen sebe, ale prostě i zbytek toho dopravního prostředí. Tak v tom se snažíme samozřejmě postupovat do budoucna tak, abychom tu možnost toho, že se stanou nějaká nebezpečí, limitovali, protože naším cílem, stejně tak jako cílem BESIPu a dopravní policie, je to, aby prostě na těch silnicích samozřejmě nikdo neumíral. Nebo a nejlépe, aby na nich nebyl nikdo těžce zraněn. což se samozřejmě pořád nedaří, ty čísla se snižují a ty národní politiky, které okolo toho jsou, tak tomu samozřejmě se snaží na pomoci, ale my s tím samozřejmě se snažíme nějakým způsobem polemizovat, protože dle našeho názoru to není úplně dostatečný. Pokud se vrátím ještě k tomu bike sharingu a k té výhodnosti pro město, tak tam samozřejmě ještě jako důležitý moment je to, že to kolo je skutečně sdíleno. To znamená, že těch kol pro ty uživatele nemusí být tolik, ale můžou se na nich vystřídat a funguje to podobně jako u těch sdílených aut například. Když se o jedno auto nepotřebují pořád, kolo také nepotřebují pořád, takže je velký potenciál, že se to kolo během dne vystřídá v rukou několika lidí, i když normálně, pokud by to byly ty osobní kola, tak by to znamenalo další kola v ulicích. Což v našem prostředí stále není problém, protože těch kol v Praze je sice, dá se říct, už asi hodně, budou to prostě desítky a stovky tisíc, ale otázka je, kde jsou uloženy. Ale právě třeba v zemích, jako je Dánsko, s tím začíná být velký problém, kde musí být na místě, kde lidé třeba přestupují na veřejnou dopravu, skutečně rozsáhlá vlastně parkovací místa, která vedou k tomu, že tam potom mimo to, že tam jsou třeba stovky až tisíce kol na těch místech, vedou k tomu, že tam mezi těmi koly jsou desítky až stovky kol, která jsou tam odložena tak dlouho, že už vlastně jako je pravděpodobné, že nemají majitele. Když jsme byli předloni v Dánsku na exkurzi, tak když jsme byli ve městě Aarhus, které jako je mimo vedle Kodaně jedno z takových velmi progresivních měst a je poměrně kopcovité jako Praha, to je důležité říct, a dostávají se tam v tuhle chvíli už někam k 15% toho modal share, to znamená těch cest vykonaných na kole, tak tam jsou na tom v současné době, takže tam mají nejenom takzvaný cykloprstenec ve městě, což znamená, to je takový okruh pro cyklisty, to znamená, že zabrali ulice, ale mají tam mimo to samostatný department, který se zabývá právě cyklodopravou. A to město prostě funguje potom úplně jinak než tady.
My jsme tady za spolek Mladí občané, takže se nabízí otázka, jestli se přístup k tomu jezdit na kole ve městě mění u mladší generace. Jestli jezdí víc.
To musíte asi vědět vy spíš. Než...
Nemáte na to žádné údaje.
Já to budu říkat asi tak, jako data na to samozřejmě v tuhle chvíli úplně nemáme. Musel bych se podívat do takzvaných cykloanket, které dělá magistrát co dva roky, ale myslím, že nějaká stoupající tendence, řekněme toho, že by mladí lidé deklarovali svoji touhu jezdit na kole, tam jako, že by byla úplně viditelná, si myslím, není. Jo. Ale zároveň, ale to je věc, která se týká nějakého výzkumu. To, co já můžu usuzovat z toho, co vidím v ulicích, protože my jako monitorujeme plno věcí právě spíš řekněme fyzicky na place, koukáme se, co se kde děje, velmi, velmi frekventovaně sledujeme vlastně třeba i právě tyhle ty jako nebezpečné místa ve městě, tak aby jsme věděli, co se tam děje. Tak z toho usuzujeme, že kolo začíná být cool, když to tak řeknu. Daleko víc, než tomu bývalo v minulosti. Když se na to podíváme v kontextu právě třeba Evropy, tak je vidět, že to kolo je cool po celé Evropě. Tady jsem to, teď to nechci vlastně jako říkat nějak evolucionisticky, ale mám pocit, že některé věci jsem vždycky protečou a prokapou trošičku později. Ale právě s rozvojem třeba těch bike sharingů a vůbec všeobecně s nějakou proměnou světonázoru, především mladší generací, která je vidět, já nevím, například na iniciativách Fridays for Future a tak dále, které už se jako velmi vlastně hloubkově a řekněme občansky, řekl bych důstojně a zevrubně zabývají klimatickou změnou a vůbec dopady lidské činnosti na životní prostředí, tak tam je ten příklon k tomu kolu samozřejmě vidět a všeobecně teda příklon k nějakým principům udržitelného života, to znamená nejenom mobility. Takže si myslím, že do budoucna to bude lepší, zároveň ale víme třeba, že pro studující, kteří jsou ještě na vysokých školách, vzhledem k tomu právě, jak často vypadá to, jestli si můžou ve školách nechat kolo a tak dále, je často jednodušší samozřejmě jet s hromadnou dopravou a to nejenom z toho důvodu, že tam nejde zaparkovat kolo, ale také proto, že ta veřejná doprava je vlastně ve výsledku levnější pro ně než, než ta jízda na kole. To znamená, ta jízda na kole pro studující, já nevím, řekněme do 26 let, by byla spíš jako volba, než že by to byla nutnost. To v jiných zemích je trochu jinak, ale věřím tomu, že se to do budoucna bude měnit. Doufám, že to nebude kvůli tomu, že se bude zdražovat veřejná doprava, ale spíš kvůli tomu, že právě to bude ta volba. Ale můžeme to usuzovat spíš z toho, jaké jsou všeobecné společenské trendy. Že by to bylo tak, že by kolo samo bylo prostředkem té změny, to si myslím, že v tuhle chvíli ještě není, ale ten potenciál tam do budoucna rozhodně je.
Jako z vlastní zkušenosti to může být i dost tou chybějící infrastrukturou, že studenti nejezdí do školy na kole, protože já bych to měla do školy třeba třikrát dál osobně.
Chybějící infrastruktura je problém vlastně ani ne tak jenom pro studenty, ale samozřejmě pro všechny. Jo. A to je, v těch zemích a v těch městech, kde jsou na tom lépe, nebo i dá se říct i v Čechách, jako existuje plno měst, která jsou do značné míry cyklistická. Jo. A některá města na to nepotřebují ani infrastrukturu, ale jde o to, že to je zvyk. Jo. My třeba v Pardubicích víme, že zhruba 15% lidí se pohybuje na kole. Jo. Je to město cyklistů, je to placatý. Hradec Králové, to stejný. Mariánský Lázně v současné době hodně propagují cyklodopravu a tak dál. Tudíž ono to není vždycky jenom ta infrastruktura. Infrastruktura velmi může pomoci a přitáhne především právě ty, kteří se teda necítí, nebo by to pro ně bylo problematické, tak jak říkáte vy. Ale zároveň to pořád potřebuje ještě trochu změnu toho mindsetu jako společenského. To znamená, že to kolo musí mít nějakou společenskou roli, která bude těmi lidmi jako sdílena. Což doposud je samozřejmě sdíleno, ale to sdíleno nějakou částí populace. Pro určitou část populace naopak kolo může být jedním z nejhorších prostředků na to, jak se po městě pohybovat, nebo dokonce si mohou dovolit tvrdit, že kolo do města nepatří. A dá se konstatovat, že v současné době i tenhle názor je stále jako široce rozšířený. A pokud se potom budeme pohybovat v úrovni a v rovinách nějaké společenské a politické diskuze o tom, jestli to kolo do města patří nebo nepatří, tak tyhle ty hlasy, které to kolo zavrhují, tak jsou často velmi hlasité a vytváří takové trochu jako narušené prostředí v tom, že to vypadá, že buď jenom na jedné straně jsou ty takzvaní cyklofašisti a na druhé straně jsou ti autíčkáři, kteří by chtěli vybetonovat všechny parky na dálnice a tak dále. A to samozřejmě ničemu nepřidává, protože ve výsledku z toho vzniká nějaký dojem, že ta doprava po městě je nějaký boj, jo. Ale vždycky jsme se snažili prosazovat to, že doprava po městě je především nějaký systém pohybu, který má spočívat v tom, že se do něj musíme všichni nějak vejít, tak aby jsme se co nejméně zdržovali.
A to, že jsou Češi národ autíčkářů, tak to slyším docela často. Má to nějaký původ v historii?
Já si nejsem si úplně jist, jestli to má takhle jako jednoduché vysvětlení, že by to bylo jenom v historii, ono to spíš, jestli v historii celého světa, tak asi jo, ale určitý vliv na to nějaká, řekněme, postsocialistická zkušenost určitě má, především v tom smyslu, že to auto a dostupné auto, v tom smyslu, že my jsme ještě, dá se říct, že jsme země, která si hýčká ty svoje automobilky jako to národní zlato, tak to tady má určitý punc, řekněme specifický punc v tom smyslu, že to auto je opravdu jako ten výdobytek. Zároveň zajímavý si všimnout, že z hlediska procentuálního poměru třeba SUVček, to znamená takových těch polojeepů, jsme na tom ve světě vlastně jako asi řekněme nejlépe, že jich máme nejvíc, i když to není nejlépe, i přesto, že nemáme žádné pořádné hory, nebo nejsme jako země nějaká vyloženě agrikulturní krajina. Což tam o sobě o něčem vypovídá, ale tohle je jev, který se objevuje samozřejmě i v jiných zemích. To český specifikum podle mě se ani tak neváže k autům, ale spíš k tomu, jakým způsobem o těch autech potom uvažujeme, právě když se nám snaží někdo ani ne tak brát, ale snaží se nám vlastně jako vysvětlit, že bychom je mohli třeba používat trochu míň nebo trochu víc přemýšlet nad tím, kdy je využijeme. Tam právě se potom a v tu chvíli se právě dostáváme do té situace, kdy se odvírá ten prostor pro ten boj těch cyklofašistů nebo těch environmentálních fanatiků s těmi autíčkáři. ve kterém potom často už nejde o argumenty, ale jde prostě o nějakou jako snahu se jeden před druhým ukázat nebo toho druhého urazit, zesměšnit. A myslím, že jako tomu středu společnosti, který to vnímá nějak tak niancovaně a kontextuálně, to ve výsledku nic nepřináší. Aut je v Čechách poměrně hodně. To jako je docela fakt, že my jsme někde zhruba na nějakých, myslím, že 0,9 auta na obyvatele, což je poměrně vysoké, to rozhodně víc třeba než v Německu, ale z hlediska zemí východního bloku je to celkem standard. A to by ani tak samo o sobě nebylo problém, pokud jsme věděli, jak ta auta jsou využívaná, ale třeba z Prahy víme, že jako vlastně vytíženost auta jedoucího v ulicích je zhruba 1,3 osoby. To znamená, že to auto, které má ty 2,5 metru na 5, dneska i na 6 metrů, co znamená těch 15 metrů čtverečních, které musíme někde zaparkovat v ulicích, musí se někde pohybovat, zabere prostor tedy těch 15 metrů čtverečních. Ve chvíli, když pojedu na tom kole, tak zaberu prostor zhruba 2 metrů čtverečních. Ale stále vlastně v tom autě je často jenom jeden člověk. To znamená, že jeden člověk zabere 7,5krát více prostoru než ten člověk na kole. Nedej bože člověk jdoucí, který zabere zhruba metr čtvereční, když to tak budeme, takže 15krát méně. A to je základní argument mimo těch environmentálních, to znamená, nebudem se bavit o znečištění, to je totiž samostatná kapitola, která je důležitá. Podle statistik v Praze zhruba 500 lidí ročně zemře právě na důsledky toho znečištění, na důsledky respiračních onemocnění, které vznikají na základě toho, jak je město znečištěné. Ale na druhé straně je tady právě i ten efekt té prostorovosti v tom městě, to znamená toho, proč si máme zaplňovat město auty, když tady můžeme fungovat tak, aby jsme měli dostatek místa všichni v těch veřejných prostranstvích.
Co se týče jednorázových akcí, můžou něco změnit? Akce, které podporují nebo chtějí ukázat lidem, že můžou jezdit ve městech na kolech, věnuje se tomu třeba Evropský týden mobility nebo vaše iniciativa Do práce na kole, kterou chcete teď spouštět, jestli se nepletu. Má to nějaký trvalejší dopad?
Rozhodně má. A těch druhů akcí je vlastně víc. My se bavíme se o jednorázových akcích, tak právě třeba Do práce na kole je sice jednorázová akce, ale je to měsíční kampaň, která má především mimo těch přínosů právě ve smyslu spolupráce třeba se zaměstnavateli a vůbec vlastně přinášení těch témat udržitelné mobility a rozvoje infrastruktury nejenom do firem, ale i do měst po celé republice, tak má přinášet i nějaké nadšení mezi ty účastníky v tom smyslu, že ten květen je takový zahřívací, je to první měsíc, kde je docela teplo a potom, jak nám, a to máme jako ze zpětné vazby právě od účastníků, se často daří těm účastníkům vydržet na tom kole až do podzimu. Že to prostě nastartuje a potom drží a jezdí každý den, soutěží mezi sebou v těch firmách a tak dále. A tak to je jeden rozměr. Do práce na kole začne letos 1. května, ještě stále je možnost se do toho registrovat a je to vlastně, z mého pohledu je to vlastně poměrně jako zábavná činnost i v tom, že v tom týmu, který si člověk složí a nemusí se ho skládat, ale třeba bude i k někomu přiřazen, tak se může porovnávat s těmi ostatními, jak a během toho měsíce vlastně jako dopadl a zároveň sám z vlastní zkušenosti vím, že vás to velmi motivuje skutečně k tomu každý den jít aspoň pěšky nebo co nejvíce využívat to kolo a snažit se vyhnout tomu, aby člověk používal něco, co znečišťuje prostředí razantnějším způsobem. Druhá věc jsou tady ty jednorázové akce jednodenní. Když odhlednu to Evropského týdne mobility, který se zaměřuje na mobilitu obecně, tam se to týká často spíš veřejné dopravy a tak dále a všeobecně o udržitelných opatřeních, a je to napojené samozřejmě na politiky Evropské unie, tak my se snažíme dlouhodobě, a vlastně to kdysi na tom náš spolek vlastně vznikl v době, kdy začínaly takzvané cyklojízdy. Byly nebo stále fungující, ale tehdy byly daleko větší a bylo to v dobách takzvaně dřevních, kdy cyklista byl skutečně štvaná zvěř v tom městě, tak vznikaly jako projev toho, že ve městě ty cyklisté taky jsou především v tom smyslu, aby o sobě dali vědět, protože když uvidíte jednoho cyklistu někde na ulici ve městě, kde těch cyklistů je 5, tak si ho potenciálně všimne málo lidí, ale pokud se, jako se stávalo především v nultých letech toho druhého tisíciletí, se v těch ulicích během té cyklojízdy objeví třeba 4-5 tisíc cyklistů, tak už to má samozřejmě jiný dopad, protože se to neukáže jenom v ulicích, ale ukáže se to i v médiích a stane se to nějakým tématem. Ostatně náš spolek vlastně, dá se říct částečně, vzniknul z iniciativy, která byla nejdřív vlastně velmi, velmi omezená, bylo několik málo jednotlivců a takovým nějakým jako i životním impulzem pro ten spolek byl i dokument filmový Martina Marečka Automat, který vlastně o těch problémech a starostech cyklistů a lidí, kterým záleželo na životním prostředí ve městě po tom roce 2000 vlastně mapuje. Ukazuje, jak to v tom období za té bémovské vlády tady v Praze, jak to bylo složité a často vlastně i docela legrační, jakým způsobem se to kolo prosazovalo. Jo. A ty cyklojízdy se posunuly do dneška takovým způsobem, že čím víc cyklistů v ulicích, tím nám v Praze paradoxně ty cyklojízdy slábnou, že těch cyklistů máme méně. Nicméně my se to v letošním roce snažíme narušit a zlomit to a doufáme, že pokud to teda pandemie dovolí, že 3. června letos na den jízdního kola, na světový den jízdního kola, se nám podaří uspořádat takzvanou světovou cyklojízdu, kterou pořádáme s Pražským centrem OSN a vlastně ve spolupráci jak s magistrátem hlavního města Prahy, tak se 14 ambasádami evropskými. A snažíme se, nebo tím jako motem toho letošního programu bude, mimo toho, že projedeme městem a součástí toho dne bude i seminář, který bude o tématech týkající se mobility, tak to základní motto, které to máme, je to, že právě kolo nám pomáhá se velmi dobře z hlediska dopravních strategií vypořádat s tím, jak přežít ten covid. To znamená upozornit na důležitost jízdního kola v pandemii. To znamená, nebudeme jako Ondřej Kobza, nebudeme slavit konec pandemie na Karlově mostě. A my vůbec nebudeme slavit nic zásadního, my budeme jenom poukazovat na to, že kolo je tady pro nás v tuhle chvíli velmi důležité a že by mělo být do budoucna ještě důležitější. Nejenom proto, že se to vyplatí jak z epidemického, tak zdravotního hlediska, ale taky proto, že to je levnější pro stát. Protože my víme třeba z výzkumu, že třeba Dánové zase jsou opravdu skutečně jako mnoho kroků dále, ale dánské ministerstvo financí má například ukazatel, který ukazuje, kolik stojí státní kasu kilometrů jetý v autě a kolik stojí státní kasu kilometrů jetý na kole. Ten rozdíl je zhruba euro 30 v tom smyslu, že kilometr autem stojí státní kasu asi 70 eurocentů, když to jízda na kole, když připočteme veškeré benefity, to znamená úbytek zdravotních problémů, zlepšení prostě stavu populace a tak dále, tak je to, že kilometr kola ušetří státu 60 eurocentů. A to jsou, když to potom vemete, tohle jsou malá hausnumera ukázaná na jednom kilometru, ale když si spočítáte, kolik kilometrů v tom státě lidé vykonají třeba denně, tak to jsou 10 miliony eur za den.
To jsou samé dobré zprávy. Tak se těšíme na červen. Moc vám děkujeme za rozhovor a teď se s vámi z Ostrovní loučíme.
Děkujeme.
Naschledanou.
Naschledanou.
Podcastová série Občané z Ostrovní vzniká ve spolupráci knihovny Václava Havla a spolku Mladí občané. www.havelchannel.cz